Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Владивостокта туризмны устрою мәсьәләләре буенча Дәүләт Советы президиумы утырышын уздырды. Хәзерге шартларда ил күләм туристлык индустриясен үстерү мәсьәләләре каралды. Чара Көнчыгыш икътисади форум кысаларында булды. Анда төбәкләр җитәкчеләре, министрлар, туристлык өлкәсе вәкилләре катнашты. Россия президенты Владимир Путин Каспийда Каякент курорт зонасын тургызу кирәклеге турында белдерде. Барысында заманча дәрәҗәдә эшләргә кирәк дип ассызыклады ул. Совет чорында бу җирне сауыктыру урынының илдә иң яхшыларының берсе булуын искәртеп. Владимир Путин шулай ук Кара, Каспий, Азов һәм Балтык диңгезләрендә һәм Ерак Көнчыгыш Приморьесында зур федераль курортлар булдыруны уйларга кушты. Төрле күремнәре булган кешеләр өчен сәяхәт итү мөмкинлеге булырга тиеш дип истәде дәүләт җитәкчесе. Бу атнада Татарстанда яңа коронавирус инфекциясеннән авыручылар өчен урыннар санын арттырдылар. Бу хакта Татаринформга баш эпидемиолог республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика белгече Дмитрий Лопушев сөйләде. Бездә ятак фонды әзерләнгән һәм резервланган. Хәзер без өстәмә ятаклар әзерләргә мәҗбүр булдык. Стандарт рәвештә госпитальләр әзерләнгән инде, әмма бездәге хәлне исәпкә алып, бүгенгә 100 ятак диярлек урын өстәдек, диде табиб. Эпидемиолог аңлатканча, күпчелек кеше омикронны авыр кичерми һәм аларга поликлиникаларда ярдәм итәләр. Хастаханәләргә нигездә өлкәннәр һәм хроник авырулары булган кешеләр эләгән. Алар өчен инфекция җитди сынауга үрелә. 2023 елда Татарстанда айлык социаль түләүләрне яңа коэффициент буенча индексацияләләр. Халыкның төрле категорияләренә түләүләр күләме 581 сумнан 11900 сумга кадәр булачак. Субсидияләрне бүлүгә Татарстан Республикасының хезмәт министрлыгы җаваплы. Хезмәт ветераннарына һәм дәүләт бүләкләре булган кешеләргә ай саен 581 сум түләү каралган. Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган һәм гаиләгә тәрбиягә бирелгән ятим ба аларга 10326 сум. Моннан тыш ятим балаларга транспортта йөрүгә 354 сум, пенсионерларга 581 сум күләмендә субсидия биреләчәк. Ялгыз аналарга ай саен 1014 сум акча түләнә. Искәртеп узабыз, апрель ахырында Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин минималь хезмәт хакы, пенсия һәм пособиеләрне арттыруны эшләргә кушты. Татарстан укытучылары бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының йомгаклау этабы җиңүчеләрен һәм призерларын әзерләгән өчен ай саен 10 000-дан 60 000 сум күләмендә грантлар алачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Грант күләме әзерләнгән призерлар һәм җиңүчеләр саныннан чыгып билгеләнә. Бер җиңүче яки призер әзерләгән педагогларга ай саен 10 000 сум акча түләнәчәк, ә бер абсолют җиңүче, 2 җиңүче һәм 10 призерны әзерләгән өчен укытучы ел дәвамында 60 000 сум акча алачак. Түләүләр ел дәвамында тигез өлешләр белән бирелә. Татарстанда 24 сәгать ішінде электрон ипотека федераль проектын тұрмышқа ашыру барышында 24500 кіші көшімсіз мелекке хақуқ алған. Республиканың кредит ұйышмалары білен жайға салынған ілімті тіркі уақытын максималь қысқартырға мүмкінлік бере. Татарстанда электрон ипотека келешулерін рәсмилештіру программысы 2021 елның 1 сентябрінде старт алды. Ол көшімсіз мелекке хақуқны тіркі уақытын 5-7 үш күнінен алып, бір тәулікке қадар кеметірге мүмкінлік бере. Проектның популярлығы ой сайын арта. Бүгінгі күнде ипотеканы тіркәу бойынша келешулерінің 70%-тан артығы электрон рәуіштә рәсмилештірілі. Ешқына бір тәулік ішінде фатир һәм тұрақ йыртларға хұқық тіркәлі. Яңалықлар ұзағында, хауа тұрашы турында. Бүгін 7 сентябрь, шәршәмбе көнне аязучан болытлы хава, кыска вакытлы яңгыр. Җил көнбатыштан талгын, хава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.